7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. De ce nu sunt atrăgătoare pentru investitori unele active ale statului moldovean?
Campania pentru locale nici nu a început bine, iar presa o reflectă deja în mod partizan, constată un raport de monitorizare.
Terorismul, un fenomen nou pentru români, discutat după răpirea unui compatriot de-al lor în Burkina Faso.
Și lideri din Uniunea Europeană continuă să torpileze planul Bruxellesului de a impune cote de imigranți. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Fostul președinte al Băncii de Economii, Viorel Bârca, a fost internat la un spital privat la scurt timp după decizia de luni a Curții de Apel de a-l transfera din arest la domiciliu în arest la izolatorul Centrului Național Anticorupție. Portalul ziarulnațional.md relatează că fostului șef al Consiliului de Administrație de la BEM i s-ar fi făcut rău și a fost internat pentru tratament recuperator de inimă la o clinică din Chișinău. Potrivit procurorilor, el este învinuit de încălcarea regulilor de creditare, în urma cărora banca ar fi fost prejudiciată de 4,5 milioane de euro și aproximativ 4 milioane de lei. Un alt bănuit din dosarul băncilor devalizate, omul de afaceri Ilan Șor, a fost lăsat în arest la domiciliu printr-o decizie luată tot luni de Curtea de Apel. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank se află din noiembrie anul trecut sub administrația specială a Băncii Naționale, care le-a creditat cu aproximativ 10 miliarde de lei pentru a evita lichidarea lor. Delegația Republicii Moldova la summitul Parteneriatului Estic de la Riga din 21-22 mai va fi condusă de președintele Nicolae Timofti. Președinția mai informează că din delegație vor face parte secretarul general al aparatului președintelui Ion Păduraru, purtătorul de cuvânt al președinției Vlad Țurcanu, ministrul de externe Natalia German, viceministrul de externe Daniela Cujbă și ambasadorul Republicii Moldova în Letonia Alexei Crăcan. Ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat la Bruxelles că a primit asigurări, inclusiv luni, de la șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, că parteneriatul estic nu se va dezvolta în detrimentul intereselor Rusiei. Vorbind la Bruxelles după reuniunea ministerială a Consiliului Europei, Lavrov a precizat că declarațiile sunt corecte, acum urmează să fie susținute și de fapte, și asta se va vedea la summitul de la Riga, am citat. Summitul parteneriatului estic are loc pe 21-22 mai la Riga, în Letonia. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a cerut Rusie să nu mai sprijine milițiile separatiste din estul Ucrainei. Vorbind jurnaliștilor după întrevederea de la Bruxelles cu ministrul de externe rus Sergei Lavrov, Stoltenberg a mai informat că i s-a comunicat lui Lavrov și îngrijorarea provocată de numărul mare de manevre militare pe care Rusia le organizează în afara granițelor cu un aviz prealabil foarte scurt. Am subliniat că este nevoie de mai multă transparență, mai ales când avem o prezență militară atât de mare de-a lungul graniței comune, a declarat Stoltenberg. Discuția Stoltenberg-Lavrov a avut loc pe marginea reuniunii ministeriale a Consiliului Europei și pe fundalul tensiunilor crescânde dintre NATO și Rusia ca urmare a crizei din Ucraina. Și la Bishkek, mai mulți activiști anti-gay au fost acuzați de huliganism și ar face până la 5 ani închisoare dacă sunt găsiți vinovați. Suspecții sunt acuzați că pe 17 mai, de ziua internațională de luptă împotriva homofobiei, au încercat să întrerupă brutal o reuniune a comunității LGBT din Kârgâzstan.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Agenția Proprietăți Publice a scos la mezat mai multe active ale statului în valoare totală de peste 780 de milioane de lei. Multe dintre aceste avuții, constată experții financiari, sunt expuse repetat la vânzare, iar în unele cazuri prețurile lor au scăzut de câteva ori. Cum poate fi explicată lipsa de interes a investitorilor locali și străini pentru bunurile statului, a căutat să afle Diana Răileanu.
Până la sfârșitul acestei săptămâni, statul va încerca să vândă pachetele de acțiune de la 24 de companii, în 11 dintre care deține pachetul majoritar. Lista de vânzări pare destul de ademenitoare. Iată doar câteva din companiile la care statul vrea să renunțe. Societatea pe acțiune Aeroport Catering, specializată în producerea și livrarea alimentației la bord, fabrica de fermentare a tutunului din Orhei sau întreprinderea Floare Carpet, cel mai mare producător de covoare din Republica Moldova. Prima zi a licitației s-a încheiat cu vânzarea acțiunilor de la fabrica de lapte din Cupcini, în urma căreia statul a încasat peste 47.000 de lei. Prea puțin, constată jurnalistul specializat pe teme economice de la portalul Mold Street, Ion Preașcă, fapt care indică un interes anemic din partea investitorilor.
Multe din aceste active nu prezintă interes major. Sunt foarte multe pachete minoritare. Ce interes va avea un, să zicem, un acționar să cumpere 2% la o companie? Doar dacă acționarii actuali la această companie vrea să preia tot pachetul, să facă societate de tip închis sau SRL ca să nu mai aibă treabă cu statul sau cu alți acționari. Să te duci la compania unde statul deține 30%, iar restul sunt niște firme fantome controlate de niște rideri, tot este riscant. Ce să faci acolo când întreprinderea formal generează doar pierderi și nu ai controlul?
Un alt motiv care ține la distanță investitorii este și încălcarea frecventă a dreptului la proprietate, crede directorul Institutului Economie de Piață, Roman Chirca. În Republica Moldova, continuă el, un document care atestă dreptul la proprietate nu garantează faptul că, într-o zi, în funcție de interese, posesorul nu va fi lipsit de acțiunile sau de cota care îi aparține într-o anumită întreprindere.
În aceste circunstanțe, ce investitor rezonabil care deține careva fonduri ar accepta să-și plaseze investițiile sale în active cu acest grad sporit de risc? Este mai degrabă o rundă de privatizare pentru un anumit cerc de interese care își pot permite luxul nu doar să dețină proprietatea, dar și să aibă instrumentele necesare pentru a o garanta.
Până în prezent, observă experții financiari, încercările autorităților de a privatiza întreprinderile statului au fost însoțite de suspiciuni de corupție și realizate în condiții lipsite de transparență. Aluzie la felul în care a fost concesionat aeroportul Chișinău și privatizat pachetul statului în cadrul Băncii de Economii. Procesul de privatizare a intrat în atenția opiniei publice în noiembrie 2013, când Ministerul Economiei a propus spre vânzare întreprinderi importante, cum ar fi operatorul de stat MOL Telecom, fabrica Tutun CTC sau rețelele electrice de distribuție Nord și Nord-Vest. Înainte de licitație, urma să fie selectată o companie de consultanță care să evalueze valoarea de piață a fiecărei întreprinderi. Însă, în februarie anul trecut, guvernul a asistat procesul, motivând că nu poate asigura o privatizare transparentă. Astăzi, majoritatea întreprinderilor generează pierderi, iar situația, crede expertul Roman Chirca, nu ar fi lipsită de interes.
Atâta timp cât aceste active sunt în proprietatea statului, anumiți birocrați, anumiți administratori vor beneficia din orbitarea în jurul acestor active, fie prin intermediul firmelor căpușe, fie prin o gestiune defectuoasă care duce în timp la diminuarea acestor active. De aceea, cu cât mai repede ar ajunge în zonă privată aceste întreprinderi, cu atât șansele de eficientizare a funcționării lor este una sporită.
Pe de altă parte, continuă Roman Chirca, în încercarea de privatizare a acestor întreprinderi, autoritățile ar trebui să țină cont de erori admise în trecut și să evite implicarea unor grupuri de interese cu tutela politică. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Centrul pentru Jurnalism Independent a publicat astăzi primul raport de monitorizare a mass media în campania electorală pentru alegerile locale din 14 iunie. Experții spun că majoritatea instituțiilor media analizate reflectă partizan campania și nu asigură pluralismul de opinie. Despre alte constatări ale raportului relatează Ala Ceapai.
Comportamentul mass media în campania electorală pentru alegerile locale nu diferă prea mult de cel din scrutinul parlamentar din toamna anului trecut, constată experții, monitorizând timp de 2 săptămâni 5 posturi TV și 5 portaluri online. Experții au ajuns la concluzia că majoritatea din ele favorizează direct sau mai subtil anumite partide și candidații electorali ale acestora. Despre alte concluzii aflăm de la directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.
Majoritatea mass media monitorizate au eșuat să asigure pluralismul de opinie și au promovat intens agenda politică a unor candidați în alegerile locale. Toate mass media nu s-au preocupat de educația electorală a alegătorului. Toate mass media nu au asigurat un echilibru în ceea ce privește egalitatea de gen.
Toate cele 5 posturi TV monitorizate, și anume TV7, Prime TV, Canal 2, Moldova 1 și Accent TV, au depus la CCA declarații prin care se angajează să reflecte echitabil, echilibrat și imparțial campania electorală, așa cum prevede legislația. Cel puțin în principalele buletine de știri, cele 5 posturi TV analizate nu își respectă angajamentele asumate, constată experții. Bună oară, TV7 nici măcar nu include subiectele electorale la o rubrică specială, așa cum obligă legislația, se arată în raport. Directorul Asociației Presei Electronice, Ion Bunduchi, atrage atenția că 4 din cele 5 televiziuni nu au indicat intervalul maxim de timp oferit subiectelor electorale, excepția fiind postul public de televiziune Moldova 1, care a stabilit o durată maximă de 40 de secunde.
Dacă ne-am luat asemenea angajament, atunci ar fi respectarea principiilor de echitate și echilibru. În caz contrar, dăm dovadă de favorizare sau de defavorizare a cuiva. Dacă despre cineva vorbim mai lung, dar despre cineva mai scurt. Analizând modul în care sunt realizate rubricile speciale electorale 2015 sau alegeri locale 2015, peste tot am atestat acest dezechilibru.
Câteva materiale difuzate de posturile care ar aparține democratului Vlad Plahotniuc, și anume Prime TV și Canal 2, au fost calificate de expertul Ion Bunduchi drept, citez, propagandă curată în favoarea Partidului Democrat, unul din partide care a încercat recent să interzică propaganda străină prin lege, remarcă Ion Bunduchi.
Propaganda internă nu este mai puțin nocivă decât cea externă. Haideți să ne debarasăm întâi de propaganda noastră. În interior, cam asta ar fi una din recomandări, și a doua ar fi atunci când utilizăm frecvențe terestre care sunt patrimoniul național și nu de partid, atunci trebuie să lucrăm pentru întreaga națiune și nu pentru partid.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care a anunțat că monitorizează 13 posturi TV cu acoperire națională, nu și-a prezentat deocamdată observațiile privind activitatea acestora. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea de televiziune de astăzi a Europei Libere, pe care o puteți găsi deja la europalibera.org, vine pe urmele noii ediții a festivalului LGBT Curcubeu peste Nistru de la sfârșitul săptămânii trecute și are ca eroi pe părinții și bunicii cu copii în rândul minorităților sexuale.
Ana спрашивает, все ли у тебя хорошо? Говорю, да, бабушка, у меня все хорошо. Ну, и этого достаточно, наверное.
Partenera Galinei, Angela, a intrat în această familie mai întâi în calitate de prietenă, cum era la acea vreme.
Deja fiind prietene, știam foarte bine familia, știam și pe mama și pe tatăl Galinei, și mama are o bucată de pământ, mergeam acolo să-i ajutăm și țineau foarte mult la mine și eu țineam foarte mult la ei. Și de fapt această situație, aceste relații nu s-au schimbat doar spre bine, doar mai aproape.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, ce șanse de reușită are Planul European de Rezolvare a Crizei Imigranților din Mediterana și discuții despre terorism în România.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Lideri din Uniunea Europeană continuă să torpileze planul Bruxellesului de a impune cote de imigranți pe fondul valului de fugari care încearcă să ajungă în Europa traversând Marea Mediterană. Președintele Franței, François Hollande, a repetat astăzi opoziția Parisului față de propunerea respinsă deja de britanici, de spanioli și de mai multe țări est-europene. Cum veți auzi în relatarea lui Alexandru Eftode, ideea cotelor este însă doar una din fațetele planului european.
Uniunea Europeană a aprobat o misiune navală împotriva rețelelor de traficanți care atrag mii de fugari să traverseze Marea Mediterană spre Europa, dar un plan mai amplu pentru aplanarea crizei imigranților, care prevede împărțirea solicitanților de azil între țările membre, stârnește zâzanie. Șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, a spus că planificarea operațiunilor împotriva traficanților abia începe.
Hopefully, already at the next Foreign Affairs Council.
Mogherini și-a exprimat speranța că lansarea operațiunilor va fi aprobată în luna iunie la următorul Consiliu pentru Afacerile Externe. Există o înțelegere a stringenței situației, a spus Mogherini, a cărei țară, Italia, este destinația principală a emigranților care traversează Mediterana. Pe măsură ce se apropie vara, tot mai mulți oameni pornesc în călătorie, a spus oficiala. Guvernele europene au fost forțate să caute o soluție din cauza sutelor de morți pe mare, inclusiv înnecarea a 900 de emigranți la scufundarea unui singur vas luna trecută. Agenția Reuters notează că întărirea forțelor anti-imigrație de acasă îngreunează însă luarea unor decizii, dincolo de sporirea finanțării pentru operațiunile de prevenire și salvare. Reuters scrie că Uniunea Europeană dorește să captureze traficanții și să le distrugă ambarcațiunile în largul coastelor Libiei, dar multe țări membre ar dori ca asemenea operațiuni să se facă cu mandat din partea Națiunilor Unite. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a spus că și alianța militară ar fi gata să ajute, inclusiv pentru că există riscul ca printre miile de fugari din Africa și Orientul Mijlociu să se afle insurgenți islamici. Aproximativ 51.000 de imigranți au intrat anul acesta în Europa, traversând Mediterana, inclusiv 30.500 prin Italia. Agenția ONU pentru refugiați a estimat la 1.800 numărul total al celor care și-au pierdut viața pe drum. Federica Mogherini a vizitat sediul ONU de la New York luna aceasta în căutare de sprijin pentru o rezoluție a Consiliului de Securitate. Fără autorizație din partea ONU, misiunea navală europeană, care va fi coordonată de la Roma, nu va avea mandat să pătrundă în apele teritoriale libiene. Nimic nu se va întâmpla fără mandat din partea ONU, a spus ministrul apărării din Austria, Gerald Klug. Mai multe țări, ca Marea Britanie, Franța și Spania, precum și membre estice ale Uniunii Europene ca Ungaria, s-au arătat deranjate de o propunere făcută de Comisia Europeană pentru a ușura povara găzduirii imigranților solicitanți de azil, aflată acum mai ales pe umerii câtorva țări. Ministrul de Externe italian, Paolo Gentiloni, și-a exprimat regretul în legătură cu această opoziție.
Sarebbe francamente molto amaro.
Ar fi francamente foarte amar să se constate că inițiativa privind cotele și împărțirea poverii în ceea ce este o problemă europeană, nu doar italiană, face un pas înapoi.
Facesse dei passi indietro.
Comisia Europeană spune că solicitările de azil depuse anul trecut au atins numărul alarmant de 600.000. A propus să se accepte 20.000 în următorii 2 ani și să se introducă un sistem de cote pentru a împărți sutele de mii de solicitanți între țările membre pe perioada procesării cererilor. Cotele s-ar stabili în funcție de puterea economică, numărul locuitorilor fiecărei țări și alți factori. Actualmente, câteva țări îi găzduiesc pe cei mai mulți solicitanți, în primul rând Germania și Suedia.
A fost Alexandru Eftode. În România, unul din subiectele de mare actualitate este soarta unui român dispărut luna trecută în țara africană Burkina Faso. Interesul reînnoit pentru acest caz se datorează primirii unui mesaj de la cei care l-ar ține captiv pe român. Detalii despre dezbaterea intensă provocată de aceste evenimente în România în relatarea Sabinei Fati.
Riscurile teroriste vor crește, a spus fostul șef al Serviciului Român de Informații, George Maior, confirmat astăzi de comisiile parlamentare ca ambasador la Washington. Nu e vorba doar despre teritoriul național care este bine protejat, ci și despre cetățenii români de pe tot globul, a declarat Maior după ce gruparea jihadistă salafistă din Sahel, Al-Murabitune, a difuzat o înregistrare audio prin care anunță că îl deține pe românul răpit luna trecută în Burkina Faso. Gruparea îi cere guvernului de la București să acorde o atenție serioasă negocierilor pe tema eliberării ostaticului. Înregistrarea se încheie cu jurământul de credință al grupării față de rețeaua teroristă Statul Islamic. La Ministerul de Externe din capitala României funcționează o celulă de criză din care fac parte reprezentanții ai principalelor servicii secrete, ai Ministerului Apărării și ai Președinției, care încearcă în primul rând să verifice dacă mesajul este autentic. Într-un comunicat al externelor se arată că lucrurile sunt deocamdată neclare și că nu este așteptat un rezultat imediat în privința autentificării mesajului. Românul lucra la o mină de mangan din Burkina Faso ca ofițer de securitate și răpirea lui nu a fost revendicată până acum. România este țintă generică pentru multe organizații teroriste, iar acest lucru trebuie să dea de gândit autorităților, a mai adăugat fostul șef al Serviciului Român de Informații, încercând să reia discuția despre așa numitele legi Big Brother, pe care le-a susținut până la începutul acestui an, înainte să-și dea demisia. SRI, Serviciul Român de Informații, a dat în mod repetat avertizări în acest sens. Recent, de pildă, șeful Direcției de Prevenire și Combaterea Terorismului din interiorul acestei structuri a declarat că România este una dintre rutele de tranzit pentru voluntarii jihadiști care se îndreaptă către teatrele de operațiuni și că s-ar putea să fie și rută de întoarcere pentru aceștia. Nu suntem feriți total de posibilitatea unui atac terorist în România, a precizat un altul ofițar al SRI, explicând că riscurile teroriste pentru România sunt în quasi-totalitate externe și că nu există un risc intern cunoscut. În același timp, România a avut de-a face cu atacurile cibernetice venite din partea rețelelor teroriste. Astfel, începând cu jumătatea lunii decembrie 2014, au fost înregistrate mai multe atacuri asupra unor instituții din administrația publică și asupra mai multor universități. Potrivit SRI, în cursul acestor atacuri au fost trimise mesaje islamiste radicale, anti-izraeliene și pro-palestiniene. Apoi, în ianuarie, o cunoscută grupare de hacker, Security Crews, a atacat mai multe website-uri ale instituțiilor publice românești, precum și ale unor companii private, bombardând aceste site-uri cu mesaje ideologice pro-califat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
În Parlamentul de la Chișinău a fost inițiată o lege care ar permanentiza statutul de neutralitate a Republicii Moldova. Argumentul autorilor e că asta ar proteja Moldova și ar ajuta-o să reintegreze Transnistria, dar și să obțină o recunoaștere internațională a neutralității sale. Cum ideea se bucură de o vastă susținere parlamentară, fiind sprijinită de socialiști, comuniști și democrați, care dispun împreună de voturile necesare pentru a o promova, l-am întrebat pe șeful misiunii Republicii Moldova pe lângă NATO, Mihai Gribincea, cum ar putea fi văzut un astfel de demers la Bruxelles?
Pentru mine este clar că atâta timp cât noi avem trupii ruse pe teritoriul Republicii Moldova, a vorbi serios cu partenerii internaționali despre neutralitatea Republicii Moldova e comic. Cel puțin vom trezi zâmbete și nimic mai mult.
Explică ambasadorul Mihai Gribincea. El apelează la exemplul Austriei.
Foarte mult lume, inclusiv autorii acestui proiect și cei care susțin, uită că Austria a adoptat actul de neutralitate în octombrie 1955, a doua zi după ce ultimul ostaș sovietic a părăsit Austria.
Exemplul acestui stat ar mai fi relevant într-o privință, la părerea lui Mihai Gribincea, pentru Republica Moldova.
Aderând în 1995 la UE, mai târziu și-a modificat Constituția Federală, adăugând un articol care ar permite participarea Austriei la politica de securitate și externă comună a Uniunii Europene.
Pe când în proiectul de lege din Parlamentul de la Chișinău, pe care comuniștii, socialiștii și democrații au intenția să-l perfecționeze, scrie în articolul 7 că, citez, Republica Moldova nu va deveni parte la organizații, alianțe și alte structuri internaționale care impun părților obligațiuni cu caracter militar, am încheiat citatul. În viziunea ambasadorului moldovean la NATO, dacă va fi adoptată în această variantă, legea va pune o piedică serioasă în calea aderării ulterioare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Prin tratatul de la Maastricht al Uniunii Europene, statele se obligă să aibă o politică externă și de securitate comună,
argumentează ambasadorul. Astfel, proiectul poate fi considerat, la părerea sa, chiar o diversiune a forțelor anti-europene, pentru că, la modul practic, ar putea însemna o renunțare la cursul integrării europene. Dar legea ar mai ascunde un pericol, spune Mihai Gribincea, și acela ar fi crearea contextului legal necesar pentru permanentizarea prezenței trupelor ruse, în special a celor numite de pacificare, în Transnistria. Pentru că proiectul spune, prin articolul 9, că, citez, în scopul menținerii păcii pe teritoriul Republicii Moldova, asigurării acțiunilor cu caracter umanitar, Moldova poate încheia acorduri multilaterale și bilaterale cu privire la statutul forțelor militare și civile de menținere a păcii. Am încheiat citatul. La părerea ambasadorului Gripincea, acest articol ar fi o găselniță a autorilor pentru a permanentiza prezența militară rusă pe teritoriul Republicii Moldova.
Nu știu dacă are rost ca parlamentarii noștri, în loc să ocupe cu probleme mai serioase, să se joace de a legislația și de a arunca bombe mediatice, nu știu, în spațiu public pentru ca să deturneze discuțiile și să divizeze societatea.
Sunt și alte lucruri care pot duce la absurd, continuă ambasadorul. Proiectul propune bunăoară ca Republica Moldova să nu poată participa la uniuni care impun obligațiuni cu caracter militar. În aceste condiții, crede Mihai Gribincea, Chișinăul ar trebui să renunțe să mai facă parte din Organizația Națiunilor Unite.
Carta Națiunilor Unite, special capitolul 7, obligă statele membre să contribuie la acțiuni de impunere a păcii și de a contracara actele de agresiune.
Concluzia ambasadorului e că proiectul reflectă nu atât interesele Republicii Moldova, precum declară autorii, ci mai degrabă ale Federației Ruse, care, confruntată acum în virtutea evenimentelor din Ucraina cu dificultăți în asigurarea materială a trupelor sale din Transnistria, și-ar dori o legalizare cât mai grabnică a acestora. În ceea ce privește securitatea Republicii Moldova, proiectul nu ar face decât să o șubrezească, adăugând la vulnerabilitățile din legislația militară, care nu permite bunăoară șefului statului nici măcar să implice forțe armate în operațiuni de restabilire a păcii, în cazul unui război hibrid de felul celui cu care au început operațiunile militare din Ucraina. În definitiv, ambasadorul crede că proiectul mai are și menirea să sustragă atenția opiniei publice de la probleme mai importante, ca de exemplu cele din sistemul bancar, și să canalizeze dezbaterea publică într-o direcție total nepotrivită. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Sorina David de la publicația electronică e-sănătate.md.
Șef de direcție la Ministerul Sănătății și director de spital în același timp. Se întâmplă în Moldova, unde cele două funcții par să fie compatibile și să nu genereze conflicte de interese. Este vorba despre Alexandru Holostenko, care a deținut timp de mai mulți ani funcția de șef de direcție al managementului personal medical și care, mai nou, a fost numit și director la Spitalul Municipal Valentin Ignatenko printr-o decizie a Consiliului Municipal Chișinău. Pentru șefia acestui spital se bat trei oameni în două litigii paralele. Pe platforma e-sănătate.md puteți citi și un interviu cu rectorul Universității de Medicină și Farmacie, Nicolae Testimițanu. Acesta consideră că în sistemul medical din Moldova nu există oameni integri, iar această problemă are origini adânci. În opinia lui Ababi, vinovați de aceasta se fac specialiștii de vârsta lui, care au format o bună parte din medicii care muncesc în sistemul de sănătate din țară. Pentru că moda germenilor și vlăstarilor prinde contur și interesul este mare. Portarul de știri Sănătate Info lansează o campanie de informare LGBTI această temă. Campania va dura 2 săptămâni, timp în care veți afla ce feluri de lăstar și semințe germinate există, cum pot fi crescute în condiții casnice și apoi consumate, ce vitamine, minerale, proteine conțin și cât de folositoare sunt pentru organismul nostru. Tot prin materialele noastre veți face cunoștință cu oameni care s-au specializat în creșterea germenilor și lăstarilor, consumatori obișnuiți, vegetarieni și chiar oameni care au scăpat de unele maladii alimentându-se cu lăstar de floarea soarelui, ridiche, lucernă și cu germeni de grâu, hrișcă, dovleac, ori fasole.
A fost Sorina David de la esanatate.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.